Štátna veterinárna a potravinová správa doteraz nezaznamenala na Slovensku podozrenie na slintačku a krývačku. Agrorezort vyzýva na dodržiavanie opatrení. Zdravotný stav pápeža Františka zostáva stabilný. Dnes sa za neho modlili aj diplomati akreditovaní pri Svätej stolici. Rusko súhlasí s návrhmi USA na prímerie na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa je však potrebné vyriešiť mnoho detailov.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Štátna veterinárna a potravinová správa doteraz na Slovensku nezaznamenala podozrenie na slintačku a krývačku. Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč apelovali dnes nielen na chovateľov a spracovateľov, ale aj na verejnosť, aby dodržiavala prísne opatrenia veterinárov. Nákaza sa podľa ministra Takáča zistila 6. marca v Maďarsku, len pár kilometrov od slovenských hraní.
Od prvého toho momentu sa začali vykonávať a boli nariadené všetky kontroly, celá tá situácia aj z pohľadu jednotlivých opatrení. Chcem poďakovať aj ministerstvu vnútra, policajnému zboru, ktoré vykonávalo a vykonáva vlastne kontrolu na dotknutých hraniciach z pohľadu prevozu zvierat a prevozu aj iných materiálov. Slintačka, krývačka je problém. A v zásade, keď to tak poviem jednoducho, aby to každý pochopil, prenáša sa v zásade všetkým vzduchom, cez mlieko, meso, výkaly, prenáša sa tým, že chytíte niečo niekde, kľudne to cestuje spolu s tým, čiže v tomto je to nebezpečné.
Riaditeľ Chudý upozornil, že základ ochrany pred nákazlivým ochorením je kľud.
Myslím kľud v tom smere, že jednoducho zastaviť premiesňovanie zvierat. Bohužiaľ, keďže to bolo v Maďarsku a to prešičné pásmo siaha na Slovensko, takže my sme museli v určitých obciach, a jedná sa o 8 obcí v Dunajskej strede a v Komárne, vyhlásiť veľmi, veľmi prísne opatrenia, kde jednoducho je akýkoľvek zákaz premiesňovania živých zvierat, akýkoľvek zákaz premiesňovania materiálov, jasné podmienky, pokiaľ ide o vedľajšie živočíšne produkty.
Inkubačná doba je zhruba 14 dní. Podľa Takáča tak musíme ešte minimálne týždeň vydržať, aby sme mohli konštatovať, že to máme 100% pod kontrolou. Pre ochorenie, ktoré sa týka nielen hovädzieho dobytka, ale i oviec, kôz a ošípaných, budú podľa Chudého na budúci týždeň vykonávané náhodné kontroly vozidiel, ktoré prevážajú živé zvieratá. Minister obrany Robert Kaliňák neuviedol v majetkovom priznaní svojej manželky nehnuteľnosť, ktorú kúpila v Chorvátsku, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Vo videu na sociálnej sieti tiež tvrdí, že pri návrate do politiky zvažoval, akým spôsobom môže naplniť literu zákona.
Ten na jednej strane hovorí, aby sme priznávali všetky naše príjmy, čo samozrejme dlhodobo robím, pretože ide o mňa ako o politika. Na druhej strane chcem, aby bolo ochránené aj súkromie našej rodiny. A preto som sa rozhodol, že informáciu o tejto nehnuteľnosti, ktorú kúpila manželka, neuvediem do majetkového priznania mojej manželky, keďže moje príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti.
Šéfka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová podľa Kaliňáka zneužila svoju funkciu, pretože prezradila informácie z utajenej časti majetkového priznania. Poslanci Národnej rady z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia včera informovali, že podajú v súvislosti s majetkovými pomermi Kaliňáka podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Začínajú takisto zbierať podpisy na jeho odvolávanie. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby informoval o stave cudzineckej polície a jej elektronického registračného systému. Poslankyňa Národnej rady za PS Zuzana Števulová v tejto súvislosti upozornila na to, že keďže termíny nie sú dostupné, tak si ich cudzinci kupujú.
Pričom za ne platia, ja som teda sa dostala k informácii, od 50 do 300 eur. Napríklad len včera v jednej skupine na sociálnej sieti zverejnila jedna cudzinka, že si kúpila termín za 220 eur. A ja sa pýtam, že ako je to možné? Opakovane som sa aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na to pýtala aj počas hodiny otázok.
Pridaním termínov, keď cudzinec môže prísť agendu vybaviť aj bez objednania, sa podľa Števulovej situácia nevyrieši. Je tam podľa nej veľký kapacitný problém a zjavne aj technický. Ministerstvo vnútra opätovne deklarovalo, že sa téme rezervačného systému cudzineckej polície venuje. Systém podľa neho prešiel úpravami, ktoré zamedzili zneužívaniu metadát špekulantmi. Polícia podľa rezortu rieši aj kupčenie s termínmi.
Krátko z domova.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv zváži podanie trestného oznámenia na splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára pre jeho výroky v súvislosti s vakcínami. Žiada ho, aby ústavu predložil metodiku testovania predmetných vakcín na posúdenie. Aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa rezolutne ohradzuje voči Kotlárovým vyjadreniam. Tvrdenia, že patológovia a súdni lekári zamočili dôvody úmrtia počas pandémie, považuje za zavádzajúce a lživé. Asociácia nemocníc Slovenska nikdy za svoju históriu nerokovala o individuálnych úhradových podmienkach svojich členov. Jej primárnou úlohou je zastupovať členov na rôznych komisiách, ktoré určujú smerovanie zdravotníctva a hájiť pozície regionálnych zdravotníckych zariadení. Asociácia tak reagovala na vystúpenie nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach z asociácie po analýze zverejnených zmluv Všeobecnej zdravotnej poisťovne s inými nemocnicami. Rozhodnutie Ústavného súdu pozastaviť účinnosť časti novely infozákona ukazuje, že jej obsah je problematický a potenciálne ohrozujúci ústavne garantované práva. Vyplýva to zo stanoviska mimovládnej organizácie Amnesty International Slovensko. V praxi by podľa nej účinnosť novely znamenala, že k niektorým dôležitým údajom by sa verejnosť jednoducho nedostala. ZMOS a SK8 rozumejú potrebám sociálnych pracovníkov. K podpisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov vo verejnej správe však budú môcť pristúpiť až po nájdení vhodného riešenia, ktoré zabezpečí dostatočné finančné krytie. Uviedli to v reakcii na včerajší protest zamestnancov zariadení sociálnych služieb v Bratislave pre nespokojnosť s ich platovým ohodnotením či pracovnými podmienkami. Vyzvali na podpis kolektívnej zmluvy. Zakúpu lístka na vlak v pokladniciach či priamo vo vlaku si od zajtra cestujúci priplatia. Kúpa lístka v pokladnici bude spoplatnená sumou 1 euro, vo vlaku sumou 3 eurá. Servisný poplatok sa nevzťahuje na kúpu lístka online prostredníctvom e-shopu alebo aplikácie železníc ani na SMS lístok. Oslobodení od neho sú seniori či zdravotne ťažko postihnuté osoby s potrebou asistenta.
Cirkvi.
Zdravotný stav pápeža Františka zostáva stabilný. Po pokojnej noci dnes ráno pokračoval v predpísanej liečbe a pohybovej fyzioterapii a sledoval duchovné cvičenia. Pokračuje aj striedanie neinvazívnej mechanickej ventilácie počas noci a vysokoprietokovej oxigenoterapie pomocou nosových kaniel počas dňa. Zdravotníci v rímskej nemocnici Gemelli, kde je hospitalizovaný, mu darovali k 12. výročiu pontifikátu tortu so sviečkami. Za zdravie pápeža Františka dnes do obeda slávil svetu omšu kardinál štátny sekretár Pietro Parolin. V paulínskej kaplnke apoštolského paláca bol prítomný diplomatický zbor akreditovaný pri Svätej stolici. Nechýbal ani slovenský veľvyslanec Juraj Priputen. Zároveň si pripomenuli aj 12. výročie zvolenia Františka za nástupcu svätého Petra. Sumarizuje Julia Kavecká.
Kardinál Pietro Parolin v dnešnej homílii najskôr zdôraznil význam sústredenej modlitby. Tá nie je podľa neho len zoznamom našich potrieb, ale predovšetkým vnímavým načúvaním Božej vôle a s dôverou v jeho milosť.
Nie je o to, aby sme formulovali požiadavku, pretože Boh vie, čo potrebujeme. My máme mať príliš veľkú starosť len o to, aby sme znovu predstavili naše potreby, ako na prvom mieste sa postaviť práve do toho stavu načúvania, počúvania Pána. A najlepším spôsobom, ako môžeme Pánovi predstaviť svoje prosby, je ponúknuť mu svoje vlastné srdce, ktoré je otvorené, vnímavé na Božie slovo.
Pietro Parolin vyjadril presvedčenie, že vzájomná láska, ale aj schopnosť ponúknuť či prijať odpustenie tvorí základ pre každú autentickú modlitbu. Podľa jeho slov je dôležité nenechať v srdci priestor pre hnev, pretože ten ľahko prerastie do otvorenej konfrontácie. Dodal, že vojny, ktoré trápia svet, majú svoj počiatok v srdci človeka a ničia vzťahy už na úrovni slov, ktoré prinášajú urážky či nenávisť.
Rodia sa tieto boiska z našej nevraživosti, z nášho hnevu, ktorý my niekedy prechovávame voči druhým. A prejavujú sa potom práve v tých postojoch nevraživosti, nenávisti. A preto aj ústa alebo ruka môže byť tou zbraňou. Tu hovoríme, že hľadáme pokoj, ale musíme aj náš jazyk odzbrojiť od agresie.
Na záver kardinál Parolin zveril prítomných do ochrannej Božej náruče a vyzval k vytrvalej modlitbe za pápeža Františka, aby nadobudol silu a vrátil sa k plnému vykonávaniu pastoračnej služby. Dnes večer bude na námestí svätého Petra pokračovať aj modlitba za skoré uzdravenie pápeža. Začne sa o 19.30.
Miloša Lichnera včera inaugurovali v priestoroch Trnavskej auly Marianum ako nového rektora Trnavskej univerzity. Jezuitský kňaz bol dočasne poverený rektorom univerzity už počas minulého roka. Vo vedení nahradí predchádzajúceho rektora Reného Bílika. Miloš Lichner začal svoje funkčné obdobie 3. decembra a vo vedení Trnavskej univerzity zotrvá do 2. decembra 2028. Viac o jeho víziách zisťoval Patrik Liška.
V úvode inaugurácie odovzdal Milošovi Lichnerovi rektorské žezlo a zlatú reťaz Trnavskej univerzity emeritný rektor René Bílik.
Prajem mu predovšetkým pevné zdravie a pevné nervy, pretože to je základ toho všetkého, čo pred ním stojí. No a prajem mu dobrých spolupracovníkov a ústretové vedenia fakult, pretože aby vznikol z univerzity fungujúci organizmus, na to nestačí len rektor, na to potrebuje veľký okruh spolupracovníkov a partnerov a verím, že sa mu to podarí.
Profesor Miloš Lichner je jezuita, ktorý študoval teológiu na Trnavskej univerzite a neskôr aj v Paríži. Od roku 2011 pôsobil na univerzite ako pedagóg a dekan teologickej fakulty. Slávnostnú inauguráciu vnímal Miloš Lichner ako príjemnú udalosť.
Je taký pocit aj takého krásna, pretože bola to pekne pripravená akcia. A som veľmi rád, že celá akcia dopadla veľmi pekne, že veľké množstvo hostí prišlo, kde sme mohli trošku predstaviť aj našu Trnavskú univerzitu a stráviť taký pekný spoločný čas, čo je v podstate také najdôležitejšie.
Medzi hlavné priority nového rektora patrí otvorenie nových programov, prehlbovanie spolupráce s Univerzitou svätých Cyrila a Metoda v Trnave, zvýšenie bezpečnosti univerzity a digitalizácia administratívy.
Budovanie univerzity je taká každodenná práca poctivá, ktorá sa nedá urýchliť, lebo to nie je dobré, to sa robí pomalými krokmi, postupnými krokmi a som rád, že už vidno veľa tých veľmi krásnych pozitívnych výsledkov, že nadväzujem aj na predchádzajúceho pána rektora a dúfam teda, že keď príde môj čas a bude zvolený ďalší rektor, že mu tiež bude môcť odovzdať rovnako dobre fungujúcu univerzitu.
Počas inaugurácie vymenovala univerzita aj nové prorektorky Andreju Olšovskú, Evu Midlíkovú, Danu Masarykovú a Zuzanu Lopatkovú.
Pri príležitosti 30 rokov koledníckej akcie Dobrá novina pripravilo ERKO hnutie kresťanských spoločenstiev detí dokumentárny film Nádej uzdravuje. Film režíroval Slavomír Zrebný a finančne ho z mediálnej zbierky podporila Konferencia biskupov Slovenska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Dobrá novina má za sebou jubilejný 30. ročník koledníckej akcie. Organizátori akcie sú veľmi vďační Pánu Bohu, že toto dielo požehnáva už 30 rokov. Zámer vytvoriť pri tejto príležitosti dokumentárny film viac približuje Jozef Magda, projektový manažer Dobrej noviny.
Aj my sme sa chceli nejakým špeciálnym spôsobom poďakovať a zároveň aj obdarovať koledníkov, farnosti a všetkých, ktorí sú súčasťou tohto pekného diela. A tak nám napadlo, že by sme mohli pripraviť dokumentárny film, ktorý by tak naozaj zosobnil veľmi silné príbehy nádeje z jedného konkrétneho projektu, ktoré Dobrá novina už roky podporuje.
Diváci môžu vďaka filmu spoznať prácu a misiu detskej nemocnice, ktorá je jedinečnou svojho druhu v regióne východnej Afriky. Film na konkrétnych príbehoch ukazuje pozitívne dopady aktivity tisícok koledníkov Dobrej noviny a solidarity slovenských rodín na rodiny v Ugande.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa jedná o taký jednoduchý zdravotnícky projekt. To je síce pravda, ale vo filme sme chceli ísť trošku hlbšie. Cez tento film sme chceli ukázať hodnoty, ktoré my ako ERKO žijeme. Živú vieru, spoločenstvo, spoločný rast a službu ľuďom na okol. A naozaj táto detská nemocnica Cure v Ugande to aj veľmi pekne zosobňuje.
26-minútový film je vhodný na bližšie spoznania práce Dobrej noviny a jej partnerov a zároveň predstavuje priamu spätnú väzbu o využití prostriedkov vianočnej zbierky. Dostupný je na YouTube kanáli Dobrej noviny.
Vatikán vyzýva na zdržanlivosť v súvislosti s rastúcimi pretekmi v zbrojení v Európe. Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v rozhovore pre nemeckú vydavateľskú skupinu Bistum Presse zdôraznil, že už nejde len o ničivý potenciál súčasných zbraní, ale aj o oslabovanie právnych rámcov, ktoré by mali obmedzovať ich použitie. Parolin zároveň zdôraznil, že moderná vojna sa už neodohráva len na bojisku, ale presahuje do politických a spoločenských oblastí. Kardinál Parolin vyjadril hlboký smútok nad prebiehajúcimi konfliktmi, najmä nad vojnou na Ukrajine.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko súhlasí s návrhmi USA na prímerie na Ukrajine. Oznámil to ruský prezident Vladimír Putin, ktorý však zároveň dodal, že je potrebné vyriešiť mnoho detailov. Šéf Bieleho domu Donald Trump označil jeho vyhlásenie za sľubné, ale neúplné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ho zas považuje za manipulatívne. Sumár vyhlásení rozhodujúcich lídrov pre uzavretie prímeria nahrala Lucia Pálešová.
Ruský prezident Vladimír Putin novinárom v Kremli povedal, že súhlasia s návrhmi na zastavenie nepriateľských akcií. Vychádzajú však podľa neho z faktu, že toto zastavenie by malo byť také, aby viedlo k dlhodobému mieru a odstránilo pôvodné príčiny tejto krízy. Samotná myšlienka je podľa Putina správna, ale existujú podľa neho otázky, o ktorých musia Rusi hovoriť s Američanmi a možno so samotným Trumpom. Ten označil jeho vyhlásenie za sľubné, ale neúplné. Pripomenul, že sa už diskutovalo o mnohých detailoch dohody a teraz podľa neho uvidíme, či sa k nej Rusko pripojí. Pokiaľ nie, bude to podľa Trumpa pre svet veľké sklamanie. Ten zároveň uviedol, že by sa s Putinom rád stretol alebo porozprával, ale musia to mať rýchlo za sebou. A reakcia bola rýchla, keďže už včera neskoro večer prijal Putin Trumpovho osobitného vyslanca Steva Witkoffa. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova mal Trumpovi odovzdať stanovisko Putina na 30-dňové prímerie. Podľa Putina je potrebné okrem príčin konfliktu riešiť aj ďalšie vážne otázky. Napríklad, ako a kto by dozeral na dodržiavanie zastavenia bojov pozdĺž celej frontovej línie. Tieto Putinové úvahy má Witkoff teraz tlmočiť Trumpovi. Následne sa určí termín rozhovoru medzi ruským a americkým prezidentom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo včerajšom večernom príhovore odsúdil nejednoznačné Putinové vyjadrenia a označil ich za značne manipulatívne. Podľa neho sa Putin pripravuje odmietnúť návrh na prímerie, no bojí sa povedať prezidentovi Trumpovi, že chce pokračovať vo vojne. Rusko si podľa Zelenského kladie podmienky k prímeriu s cieľom oddialiť ho alebo dosiahnuť, aby sa vôbec neuzavrelo. Ukrajinský prezident zároveň oznámil, že Washington vyjadril záujem o vykonávanie prípadného dohľadu nad dodržiavaním prímeria. Ukrajinský vládny predstaviteľ včera anonymne zopakoval, že Kyjev odmieta akékoľvek nároky Ruska na jeho územie. Ukrajina si je však podľa neho vedomá, že v súčasnosti nemôže vojenskou silou získať Moskvou okupované územie späť. Podľa ukrajinského predstaviteľa k tomu bude musieť dôjsť časom diplomatickou cestou. Kyjev podľa neho považuje prijatie návrhu na 30-dňové prímerie za konštruktívny kompromis, ktorý má prispieť k pokroku smerom k ukončeniu vojny.
Podľa najnovších informácií Trump označil rokovanie Putina s Witkoffom za veľmi dobré a produktívne. Podľa neho existuje veľmi dobrá šanca na skončenie vojny na Ukrajine. Zároveň šéf Bieleho domu apeloval na prezidenta Putina, aby boli ušetrené životy tisícok ukrajinských vojakov, obklúčených ruskou armádou, ktorí sú vo veľmi zlej a zraniteľnej pozícii. Ukrajinské jednotky sa dostali pod silný tlak predovšetkým v ruskej Kurskej oblasti. Palestínske militantné hnutie Hamas dnes uviedlo, že je pripravené prepustiť jedného živého izraelsko-amerického rukojemníka a odovzdateľa štyroch ďalších zajacov s dvojitým občianstvom. Hnutie to uviedlo po nepriamých rokovaniach s izraelskou delegáciou. Izrael z USA medzi tým zvažujú presídlenie Palestínčanov do východnej Afriky. Ďalšie informácie k téme nahral Ondrej Rosík.
Na obnovenie rokovaní podľa Hamasu včera vyzvali sprostredkovatelia rozhovorov s Izraelom. Odpoveď na tento návrh podľa vyhlásenia hnutia obsahuje súhlas s prepustením izraelského vojaka Edana Alexandra, ktorý má americké občianstvo, spolu s pozostatkami ďalších štyroch osôb s dvojitým občianstvom. Ich mená však Hamas nezverejnil. Izrael a Hamas sa ešte v januári dohodli na prímerí v pásme Gazy. Jeho prvá 42-dňová fáza vypršala 1. marca bez toho, aby existovala zhoda na pokračovaní či ďalších fázach vrátane trvalého ukončenia vojny v pásme Gazy. Militantné hnutie žiada okamžité rokovania o druhej fáze, Izrael uprednostňuje predĺženie tej prvej. Hamas preto obvinil Izrael z porušovania dohody o prímeri. V dnešnom vyhlásení hnutie potvrdilo, že je odhodlané začať rokovania o podmienkach ďalšej fázy a vyzvalo Izrael, aby uplatňoval svoje záväzky. Medzitým USA a Izrael zvažujú tentokrát presídlenie Palestínčanov z pásma Gazy do východnej Afriky. V tejto súvislosti už kontaktovali Sudán, Somálsko a jeho odštiepenecký, medzinárodne neuznaný región Somaliland. Podľa agentúry AP všetky tri regióny sú chudobné a čiastočne nestabilné, čo spochybňuje Trumpov stanovený cieľ presídliť Palestínčanov z pásma Gazy. Sudánski predstavitelia už americký návrh odmietli. Zástupcovia Somálska a Somalilandu konštatovali, že o takýchto žiadostiach nevedia. Americký prezident Donald Trump krátko po nástupe do funkcie navrhol, aby jeho krajina prevzala správu nad pásmom Gazy s cieľom obnoviť túto pobrežnú palestínsku enklávu, ktorá bola zničená vo vojne medzi Izraelom a Hamasom, a premeniť ju na rivieru Blízkeho východu. Vyslovil sa tiež za trvalé presídlenie viac ako 2 miliónov Palestínčanov. Palestínčania a arabské štáty na Blízkom východe však tento zámer odmietajú a podporujú egyptský plán obnovy pásma Gazy bez presídľovania Palestínčanov. Myšlienku presídlenia Palestínčanov doteraz presadzovali izraelskí ultranacionalistickí politici, no potom, ako ju vo februári predstavil Trump, izraelský premiér Benjamin Netanyahu ju ocenil ako odvážnu víziu.
Krátko zo sveta.
Členské štáty Európskej únie sa dnes dohodli na predĺžení platnosti sankcií uvalených na Rusko pre jeho agresiu na Ukrajine o ďalších 6 mesiacov. Platnosť sankcií by bez dohody vypršala zajtra o polnoci. S predĺžením súhlasilo aj Maďarsko. Ministri zahraničných vecí skupiny G7 vyzvali dnes Moskvu, aby súhlasila s navrhovaným 30-dňovým prímerím na Ukrajine. V prípade, že by Rusko na prímerie nepristúpilo, je G7 ochotná naň uvaliť ďalšie sankcie. Ukrajinské drony útočili v noci na dnes na ruské energetické zariadenia a zasiahli sklad rakiet na území Ruska. Pri ruskom vzdušnom útoku na Ukrajine utrpelo zranenia viacero ľudí. Nemeckí kresťanskí demokrati sa dnes dohodli so sociálnymi demokratmi a stranou zelených na diskutovanom finančnom balíku v hodnote niekoľkých miliard eur na obranu a na podporu infraštruktúry. Končiaci spolkový snem by balík mohol prijať na budúci týždeň v utorok. Následne ho musí podporiť aj spolková rada. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres zvolal na budúci týždeň neformálne rokovania o budúcnosti Cypru. Do diskusií v Ženeve podľa svojho hovorcu pozval predstaviteľov z Grécka, Turecka a Británie, ako aj cyperského prezidenta a vodcu odštepeneckej Severocyperskej Tureckej republiky. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis uskutočnil po nedávnych masových demonstráciách konaných pri príležitosti 2. výročia vážneho železničného nešťastia zmeny vo vláde. Vymenil ministrov financií, dopravy, migrácie, životného prostredia a energetiky. Najmenej 31 ľudí zomrelo počas uplynulého mesiaca na choleru v regióne Gambela v Etiópii, kde zaznamenali viac než 1500 prípadov výskytu tohto ochorenia. Podľa Lekárov bez hraníc sa epidémia rýchlo šíri. Hokejistov HKM Zvolen delí už iba jedno víťazstvo od postupu do štvrtfinále play-off typu z Extraligy. V treťom dueli predkola zdolali na domácom ľade Slovan Bratislava 5-2 a v sérii hranej na 3 výhry vedú 2-1 na zápasy. Dôležitý bod v treťom zápase série bol aj zásah 25-ročného zvolenského krídelníka Lukáša Luntnera.
Už sa patrilo po neviem koľkých zápasoch, takže dobre sme tam držali to stredné pásmo a Vieli to tam dobre zachytil, ja som to posunul hneď Heckovi do strany a šlapal som do brány, no a len dúfal som, že by to posunie a potom, že aby som to už trafil. Som veľmi rád, že to padlo a že sme to zvládli, hlavne ten zápas bol naozaj náročný. Nemôžeme sa nehať rozhodniť, kadejakými provokáciami, je to playoff, patrí to k tomu, takže je to normálne.
Štvrtý súboj, v ktorom môže tým spod pustého hradu spečatiť postup, je na programe dnes od 18. hodiny. Hokejisti Dukly Trenčín triumfovali v treťom stretnutí na ľade Michaloviec 3-2. V sérii sa ujali tiež vedenia 2-1. Štvrtý zápas je na programe dnes od 18. hodiny v Michalovciach. V Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec v noci na dnes v NHL rozhodol o triumfe New Jersey nad Edmontonom 3-2. Bol to pre neho prvý gól v sezóne. Erik Černák si pripísal na konto asistenciu. Tampa Bay však prehrala na ľade Philadelphia 3-4 po nájazdovom rozstrele. Washington s Martinom Fehervárim prehral v Los Angeles 0-3. V ďalších zápasoch Columbus podľahol Vegas 0-4, Ottawa porazila Boston 6-3, Pittsburgh vyhral nad St. Louis 5-3, Toronto prehralo s Floridou 2-3, Minnesota podľahla New Yorku Rangers 2-3 a San Jose porazilo Chicago 4-2. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa stala víťazkou dnešného druhého Super G svetového pohára v talianskom stredisku La Tuile. Posunula sa tak na čelo priebežného hodnotenia disciplíny pred švajčiarku Laru Gutovú Behrámiovú a upevnila si prvú priečku boji o veľký kryštáľový globus. Brignoneová zdolala o 1/100 sekundy krajanku Sofiu Godžovú a opäť francúzsku Roman Miradoliovú. Slovinská skokanka na lyžiach Nika Prevcová vytvorila nový ženský svetový rekord výkonom 235 metrov. Podarilo sa jej to na dnešnom tréningu pred podujatím svetového pohára na Mamuťom mostíku v norskom Vikersunde. Japonský skokan na lyžiach Ryoyu Kobayashi zvíťazil na včerajšom podujatí svetového pohára v Osle. Na Holmen kolene predstihol o 10,8 bodu Rakúšana Jana Herla. Tretí skončil Nemec Karl Geiger. Kobayashi slávil 35. individuálny triumf v prestížnom seriáli. Hoerlov krajan Daniel Čofenik si vďaka 9. miestu udržal post lídra celkového poradia. Slovenská boxerka Miroslava Jedináková postúpila na majstrovstvách sveta v srbskom Niši do semifinále kategórie do 60 kg a má istú minimálne bronzovú medailu. Vo štvrtfinále zdolala druhú nasadenú Turkyňu Gizer Ozerovú 4-1 na body. Tamara Kubalová prehrala vo štvrtfinále kategórie do 66 kg s favorizovanou Busena Surmeneliovou z Turecka na body a obsadila konečné 5. miesto. Slovenská tenistka Tereza Mihaliková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do finále štvorhry na prestížnom turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells. V semifinále zvíťazili nad 5. nasadeným tajvansko-čínskym párom Siech Su Wei s Chang Shu Ai 7-5 a 6-3.
Počasie.
Zatiaľ dobre. Prší a je dostatočne teplo. Tak súčasný raz počasia zhodnotil meteorológ Peter Jurčovič. Prichádza však k nám podľa neho studený front.
Na sobotu ráno to ešte tak vyzerá viac menej bez mrazov na najvyš tak horské doliny, že by to tam išlo na taký minus 1 stupeň, na juhu to bude ešte tak 5 až 8. A potom cez deň stále ešte treba rátať na mnohých miestach s dažďom, na hrebeňoch Tatier a nielen tam, ale už by som povedal, že už aj Štrbské pleso, už aj tam by malo snežiť. Tých zrážok asi nejak veľa nebude, ale v každom prípade treba v horských oblastiach, treba, keď to tak zoberieme Poprad, Oravu, tak by to mohlo dať do soboty, do večera od 5, možno až do 10 cm snehu. A ako náhle ten studený front zo Škandinávie, keď to sem príde, tak sa bude vietor zosilňovať, narazy by mali byť aj viac ako 70 km za hodinu. A pri tých teplotách, ktoré sa chystajú, že to bude na najvyš tak 10-11 na juhu, sever možno len 1 stupeň, to bude dosť nepríjemné v tomto zmysle.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás o 20:10 pozývame po rozprávke na Dobrú noc počúvať reprízu relácie Vítaj doma rodina. Ondrej Rosík dnes sprostredkúva informácie o 8. ročníku súťaže Rodina za život. Následne vám ponúkneme duchovnú večeru u Slováka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.